Qalampirdan gapiramiz. Ispaniyalik 34 yoshli yarim himoyachi Serxio Busquets AQShning Inter Miami klubiga o'tadi. Bu haqda ESPN nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, erkin agentga aylangan Ispaniyaning Barcelona klubi futbolchisi shu vaqtga qadar AQShning Inter Miami, Saudiya Arabistonining Al Nassr va Al Hilol klublari bilan muzokara olib borgan. Saudiyaliklar Busquetsga ancha katta shartnoma taklif qilgan, biroq uning so'nggi qarorga kelishiga sobiq jamoadoshi argentinalik Lionel Messi aynan Inter Miami bilan shartnoma imzolagani ta'sir qilishi mumkin. Ma'lumot uchun 30-iyun kuni rasman erkin agentga aylangan Serxio Busquets 2022-2023 mavsumda Barcelona klubi safida 30 o'yinda maydonga tushib, 4 ta golli uzatma muallifi bo'lgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq argentinalik hujumchi Lionel Messi AQShning Inter Miami klubi bilan shartnoma imzolagani va klub rahbariyati bu uchun futbolchiga nimalarni va'da qilgani haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.